Studijā ir Silvija Kriuteža. Mans viesis ir Marijāņu priesteru kongregācijas tēvs Benedikts, kuru radio klausītāji pazīst kā priesteri Rinaldu Stankeviču. Cik nopratu, Romā jūs esat ieradies, lai piedalītos kādā svarīgā pasākumā, kas attiecas uz jūsu kongregācijas dibinātāju tēvu Staņislavu Popčinski. Viņa beatifikācijas process tuvojas noslēgumam. Kas ir šis cilvēks? Kāds ir viņa vēstījums mūsdienu jauniešiem?
Jāsaka godīgi, laikam neviens no dzīvojiem marijāņiem, kas dzīvo šī brīdī uz zemes, tēvu Staņislavu nav redzējis savām acīm, jo no miršanas ir pagājuši jau vairāk kā 300 gadi, kā viņš ir mūžībā, tā kā tas ir diezgan liels laika posms. Tēvs Staņislavs ievērojams ar to, ka 1673. Gadā dibināja Marijāņu kongregāciju. Nu, un šai kongregācijai deva vairākus virzienus, darbības veidus. Pirmkārtām tas bija Jaunavas Marijas bezvainīgās ieņemšanas, godināšana savā dzīvē un citiem cilvēkiem rādot ceļu pie tā. Un šeit tādi divi aspekti parādījās, ka pirmām kārtām tas bija ar savu dzīvi, jeb citiem vārdiem sakot, censties tāpat kā Marija dzīvot bez grēka, ikdienas dzīvē un ar saviem darbiem. Un šeit parādījās visas tādas apvienības, kustības, kas tika dibinātas, lai šo Marijas kultu izplatītu pasaulē. Tas ir viens un otrs uzdevums, ko kongregācijai tēvs Staņislavs vēlējās atstāt, lai šo ceļu ietu, tas ir lūkšana par mirušajiem. Īpašā veidā par tiem, kas krita karos, kas gāja bojā dažāda veida epidēmijās, par visiem tiem cilvēkiem, kas šķīrās no šīs pasaules nesagatavojušies, lai stātos Dieva priekšā. Un šeit redzam, ka patiesībā šie uzdevumi, ko tēvs Staņislavs toreiz uzticēja marijāņiem, ir aktuāli līdz pat mūsdienām. Strādājot draudzē, redzu, ka patiesībā ļoti daudz cilvēku šķirās no šīs pasaules nesagatavoti. Nav laika, varbūt vēlāk to izdarīs. Nu, un tad, kad stājas Dievu priekšā, tad varbūt ļoti bieži ar tukšām rokām. Un šeit šī kongregācija turpina, Marijāņu kongregācija turpina šo tēvu Staņislava doto uzdevumu, iesākto darbu, lūgties gan par mirušajiem, gan aktīvi darboties draudzēs, gan dažādi veidi savādāk kalpot cilvēkiem, lai šī Dieva valstība ātrāk atnāktu virs zemes.
Cik gadus jūsu kongregācija darbojas Latvijā?
1923. Gadā divi priesteri, tēvs Benedikts Skrinda un tēvs Broņislavs Valpītis dodas uz Lietuvu, uz Marijampoli, kur iestājas Marijāņu kongregācija noviciātā. Pēc noviciāta beigšanas atgriežas Latvijā un sāk strādāt Viļānos, vecajā dievnamā un arī pārņem veco Bernardīņu klosteri. Līdz 1940. Gadam Marijāņi ļoti aktīvi darbojās, ir vairāk kā 40 cilvēku jau kongregācijā. Tiek nodibināta Latvijas Marijāņu province un saprotams, ka karš un vispārējais ir tas, ka šo darbību pārtrauc Marijāņu un ļoti ierobežo. Nu, joprojām dzīvojam Latvijā, strādājam, skaits vairs nav tik liels, kā bija 40. Gadā, bet lēnām ir jauni cilvēki, kas atrodas tēva Staņislava dibinātajā kongregācijā ceļu, kurš ved uz debesīm, un šo ceļu arī iet. 10 gadus atpakaļ stājos Marijāņu kongregācijā, Viļānos klosterī ir vecs tāda glezna, jeb attēls tēva Staņislavu, melnbalts varētu tā teikt. Man vienmēr šajā gleznā uzrunā šis tēvs Staņislavs, kurš ir tādā tā kā tumsā. Nav pirmajā vietā, nav košās krāsās, tā kā tālumā stāvēdams, un liekas, man vienmēr, kad gāju garām šī gleznē, likās, ka viņš ne tikai skatās uz mani, bet aicina, lai es paliktu tumsā, nevis es būtu pirmajā vietā, bet manā dzīvē pirmajā vietā būtu Dievs. Un to, ka šo beatifikāciju, šo pasludināšanu par svētīgo mēs gaidījām 300 gadus, es domāju, ka atbilstoši tam arī liekas, ka tēvs Staņislavs visu šos 300 gadus gribēja būt nevis pirmajā vietā, bet otrajā vietā žēlastībai un Dievam atdodot pirmo vietu un tikai pēc tam es pats.
Baznīca, gatavojoties pasludināt par svētīgu vai svētu, vispirms rūpīgi pēta kandidātu uz altāru godu dzīves gājumu, praktizētos tikumus un visbeidzot apstiprina ar viņa starpniecību veiktā brīnuma autentiskumu. Kā zināms, brīnums ir Dieva zīmogs. Vai ir noticis kāds brīnums arī ar tēva Staņislava Popčinska starpniecību?
Brīnums vispār ļoti skaists. Ir runa par kādu sievieti, kurai bija problēmas. Viņa varēja ieņemt bērniņu, bet nevarēja viņu iznēsāt. Bija kārtējā reize tādas problēmas, kad bērniņš bija ieņemts, un viņa devās pie ārsta, un ārsts pateica, ka nu, kad bērniņš ir miris viņas miesās. Un tad gan ģimene, gan viņa pati lūdzās ļoti sirsnīgi, dažādas veidu lūkšanas skaitīja, un pirmdien aizjot pie ārsta, tika konstatēts, ka bērniņš ir dzīvs. Un tas bija tas brīnums, kas tika apstiprināts Vatikānā kongregācijā un bija par pamatu viņa beatifikācijai. Un otra lieta, kas mani ļoti uzrunāja, bija, mēs kādreiz braucām no Latvijas sveceļojumā uz Poliju, Nu, un manā tanī grupā, ko vadīju, bija kāds cilvēks, kur tikai vēlāk uzzināja, kurš patiesībā ļoti bija atkarīgs no alkohola lietošanas. Esot pie tēva Staņislava kapa, Polijā, Gura Kalvarija, viņš ļoti dedzīgi lūdzies, ielicis šo roku iekšā, varēja pieskārties tam kapam, atbrauc atpakaļ un teica, ka ir brīnumainā veidā izdziedināts un vairāk alkoholu nu jau kādu trešo gadu nelieto. Un visiem saviem draugiem un radiem un paziņām stāsta, ka pateicoties tēva Staņislava aizbildniecībai, pārmaiņas viņa dzīvē ir notikušas.
Kad varētu notikt jūsu kongregācijas dibinātāja beatifikācijas svinības un kurā vietā?
Visticamāk, ka beatifikācija notiks šogad Polijā, Liheņā, apmēram ap septembra vidu.
Un kas tēvu Staņislavu Pupčinski varētu pasludināt ar sveitīgu?
Es domāju, ka kāds no Romas.
Viņš paldies par sarunu. Radio klausītājiem atgādinu, ka pie mikrofona bija tēva Staņislava Pupčinska beatifikācijas procesa vicepostulators, priesteris Rinalds Stankevičs. Paldies!